Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini za ovaj utorak, 4. marta. U narednih je 30 minuta naša glavna i jedina tema Ukrajina i naravno Rusija. Čućete kakve su reakcije zvaničnika u državama regije, šta kažu analitičari, a šta građani. Priredili smo i predviđanja međunarodnih analitičara o mogućim posljedicama s akcentom na ekonomiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Situacija u Ukrajini i eskalacija tenzija na Krimu u regionu se, baš kao i u ostatku svijeta, prati veoma pažljivo i detaljno, naročito u medijima. Sa druge strane, državni zvaničnici uglavnom se ne oglašavaju. Mnogi od njih imaju interese prema ruskim investitorima bliskim Kremlju, koji im ne dozvoljavaju iznošenje stavova. Ponegdje su se i okupili ili pak pokušali okupiti pripadnici ekstremnih srpskih organizacija da izraze podršku Putinu i Rusiji. Na Kosovu je data bezrezervna podrška Kijevu i održana molitva za narod Ukrajine. Kako je po svim procjenama riječ o najvažnijem događaju na evropskom tlu od još od rata u Bosni, neki idu dotle i kažu najveća kriza od upada sovjetskih trupa u Čehoslovačku 68. Tematski smo se osvrnuli na to kako države Balkana, analitičari i građani gledaju na eskalaciju tenzija na relaciji Ukrajina-Rusija, a posredno i Zapad-Rusija. O tome u minutima što slijede.
Korak dalje.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao nosilac vanjsko-političke aktivnosti zemlje nije se izjasnilo o situaciji u Ukrajini. Za sada se oglasio samo ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija i to saopštenjem u kojem je pozvao na hitan dijalog svih međunarodnih faktora kako bi se spriječila eskalacija sukoba. Detalje ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija u saopštenju je između ostalog naveo:
suverena Ukrajina i njeni narodi imaju pravo da svoju budućnost definiraju samostalno, mirno i u demokratskom dijalogu, koji garantira stabilnost, a međunarodna zajednica ima dužnost i obavezu da to podrži.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za spoljnu politiku zemlje, još se nije oglasilo. S obzirom da tri člana kolektivnog šefa države teško postižu jedinstven stav, njihovo prešutno prelaženje preko problema za sada bi moglo biti i najbolje rješenje. Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva.
Jer smo često bili u prilici da čujemo veoma dijametralno suprotna mišljenja o situacijama i o nekim pojavama. S obzirom da su interesi Rusija, znamo jel da je Rusija jedna od zemalja koja ima interese u Bosni i Hercegovini, posebno u njenom jednom dijelu, tako da kaže možda je pitanja neka bolje ne otvarati, s obzirom da ni efekat od jedne male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina, da kažemo, nije tako veliki, nije tako utjecaja na međunarodnom planu, tako da je možda bolje i da ova šutnja bude nekakav odgovor koji ne bi uzburkao interne rasprave.
Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Bilo bi dobro da predsjedništvo reaguje na situaciju na relativno bliskom prostoru, ne samo geografski, nego bliskom politički, ako ništa drugo, po činjenici da prolazimo iste faze u tranziciji. Ne samo da Ukrajina može da bude na određen način slična nekadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini, nego i obrnuto, jer vidimo šta se dešavalo ovih dana u Bosni i Hercegovini upravo u vrijeme kada su počinjali protesti u Ukrajini. Će se predsjedništvo oglasiti, u ovom trenutku je naravno nemoguće reći, ali je činjenica da je to jedno upozorenje da se spoljna politika u Bosni i Hercegovini uredi zaista na jedan konsekventan način, tako da i druge države mogu da odrede svoje ponašanje prema Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina u Ukrajini nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, te se njeni državljani mogu obratiti ambasadama Hrvatske i Srbije za pomoć i zaštitu. To isto pruža i BH ambasada u Mađarskoj. Ambasador Željko Janjetović kaže da postoje podaci za 30 BH građana koji žive u Ukrajini, što ne mora biti konačna cifra.
Mi smo u kontaktu sa većinom od njih i uglavnom oni iskazuju raspoloženje da ti sukobi se neće proširiti, da oni nemaju namjeru da napuste Ukrajinu i da će sve biti u redu.
Za sada su samo dva studenta Duhovne akademije u Kijevu zatražili pomoć i napustili ovaj grad, odnosno bezbedno su stigli svojim kućama u Zvorniku i Bijeljini, kaže Janjetović.
nakon intervencije ambasade Republike Srbije u Kijevu, avionom su prebačeni u Budimpeštu, gdje smo ih mi prihvatili i automobilom ambasade Bosne i Hercegovine smo ih prebacili svojim kućama. Ja bih rekao što se tiče tog našeg konzularnog dijela da držimo pod kontrolom situaciju.
Istovremeno, ukrajinska zajednica u Bosni i Hercegovini budno prati situaciju u zemlji svojih predaka. Andrija Svatok iz Prnjavora kaže:
čitava ta situacija liči na nešto već viđeno i na ovim našim prostorima, nažalost tužno. Želja je naša da oni nađu način međusobno da razgovaraju i dogovore se gdje bi se izbjegla dalja krvoprolića.
Građani u Banja Luci i Sarajevu komentarišu krizu u Ukrajini. Dane Čanković i Ozren Janić, Banja Luka.
Ide se ka tome da Rusi, koji su u Ukrajini jedan veliki broj građana, žele da oni postanu drugorazredni.
Podržavam Rusiju prvenstveno zato što je Krim ruska teritorija i većina stanovništva živi ruskog tamo, a druga stvar zato što je tu pravoslavna zemlja.
Nađa Mehinović i Narcisa Omerović, Sarajevo.
Trebaju pustiti neka to se dogovori narodi unutra, nek se ne miješaju strani faktori kao što su se kod nas umiješali.
Ne podržava miješanje Rusije u unutrašnje stvari Ukrajine, bez obzira na činjenicu da je tu 60% Rusa živi, jer ta ista Rusija i njihova vlada je, kad je bilo pitanje odvajanja Kosova od Republike Srbije, su bili protiv.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, kako se navodi u saopštenju, sa izuzetnom pažnjom i zabrinutošću prati događaje u Ukrajini i pruža punu podršku političkim naporima u cilju prevazilaženja nastale situacije. Dodaje se da je ambasada Srbije u Kijevu u dogovoru sa državnim predstavnicima Bosne i Hercegovine i Crne Gore i održava redovne kontakte i sa državljanima te dvije zemlje, s obzirom da one nemaju diplomatsko-konzularno predstavništvo u Ukrajini. Vlada Srbije u ostavci, izborna kampanja pred vanredne parlamentarne izbore u punom jeku, pa su najviši funkcioneri odlazeće vlasti krizu u Ukrajini na predizbornim skupovima tek dodirnuli. Nijesu međutim izostali izrazi podrške Rusiji koje su upriličile desničarske organizacije. Branka Trivić.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da očekuje da će situacija u Ukrajini biti rešena na miran način i da Srbija želi da bude konstruktivna.
Mislim da je veoma žalosno to što se dešava sa Ukrajinom. Ja želim ukrajinskom narodu i Ukrajini da se što pre oporavi od krize. Srbija i Jugoslavija znaju što to znači i naravno uz očekivanje da će sve biti rešeno na miran način i svi problemi koje postoje i u odnosima sa Ruskom federacijom. Vi znate da su i Ukrajina i Ruska federacija nama prijateljske zemlje. To su slovenski narodi i jedan i drugi narod imaju mnoge istorijske veze i očito je da je to i bio plan od ranije da dođe do zaklađenja u tim odnosima na veštački način. U svakom slučaju, Srbija želi da bude konstruktivna i koliko je potrebno pružiti pomoć i okolje.
Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade u ostavci Aleksandar Vučić također se dan ranije na predizbornom skupu oglasio o zbivanjima u Ukrajini. Bio je određeniji nego Dačić.
I bez obzira na sve to što se dešava u svetu, nećemo prekidati odnose s Ruskom federacijom, unapređivaćemo tu saradnju i želimo da izvozimo što više poljoprivrednih proizvoda, prerađivačkih proizvoda.
A oko 150 pristalica pokreta Dveri, Srpski kod i Udruženje Ćirilica okupilo se dan ranije ispred ambasade Rusije u Beogradu na skupu podrške ruskoj intervenciji u Ukrajini. Građani Srbije, kako pokazuje naša anketa, izražavaju različite stavove o dešavanjima u Ukrajini.
Šta mislite o ruskoj intervenciji na Krimu?
Ne slažem se. Zato što to je ipak druga zemlja i onda šta ima da intervenišu. Diplomatski bi to mogli mnogo bolje da reše nego, što kažem, sa čizmom.
Pa, ljudi, štipo je strateški interes. Mislim, ne treba biti mnogo pametan i poznavati geopolitiku da se shvati da je to jako bitan moment za Rusiju.
Da li mislite da bi naša zemlja trebalo da se oglasi u ovom slučaju, da ga osudi?
Pa sad je zemlja, ovo što se ne zna šta je ovo zemlja.
Šta mislite ovo što je o ruskoj intervenciji na Krimu?
Trebalo bi mirnom konferencijom da se reši preko Ujedinjenih nacija i da Amerika sklopi sporazum sa Rusijom oko Ukrajine.
Da li mislite da bi naša zemlja trebalo da javno uputi neki apel?
Trebalo bi, svaka zemlja na svetu.
Šta mislite o ovoj ruskoj intervenciji na Krimu?
Ne znam, nisam baš nešto puno siguran da će da ispadne na dobro.
Ja ne podržavam to. Moje neko razmišljanje je da bi trebalo da budemo neutralni u tom smislu.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da u odlazećoj vlasti Srbije verovatno postoje dva stava o dešavanjima u Ukrajini.
Jedan je proruski, a drugi je proevropski, kako je podeljena ovdašnja politička scena, ali je isto tako, upravo zbog te ekvidistance u kojoj se mi u ovom trenutku nalazimo naspram Brisela i Moskve, ako se podsjetimo da je nedavno glavni pregovarač za Evropsku uniju Tanja Miščević rekla da Srbiji predstoji veliko preispitivanje ili resetovanje odnosa sa Rusijom, onda bi to značilo da se mi u ovom trenutku postavimo baš kao i Evropska unija, ali očigledno nismo dovoljno blizu u ovom trenutku Evropskoj uniji da bi zauzeli potpuno proevropski stav, tako da je ćutanje, mislim, za jednu ovako malu zemlju kao što je Srbija u ovom trenutku najpametnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Iako su je prevashodni cilj evropske i NATO integracije zbog privlačenja ruskih investitora i ruskih turista od sredine prošle decenije Crnoj Gori, mnogi nerijetko tepaju ruska gubernija. Da ima nešto u tome čućete u reakcijama nekih građana Podgorice. A službeno je vlada Crne Gore danas saopštila da podržava teritorijalni integritet Ukrajine i nada se da će se do rješenja doći mirnim putem kroz dijalog. Srđan Janković.
Povodom krize u Ukrajini, vlada Crne Gore je saopštila da se priključuje zaključcima Savjeta Evropske unije, koji su donijeti u ponedjeljak, a u kojima se između ostalog osuđuje kršenje ukrajinskog suvereniteta, poziva zvanična Moskva da povuče snage iz te zemlje i poziva se na mirno rješavanje krize. Vlada Crne Gore snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, odgovarajući na pitanje kakav se može očekivati epilog i može li kriza u Ukrajini eskalirati, geopolitički analitičar general Blagoje Grahovac procjenjuje za Radio Slobodna Evropa da iako je već oružano intervenisala, Rusija će se braniti da nije intervenisala i prebaciti težište na samoopredjeljenje građana Krima i po osnovu referenduma imaće alibi da Krim proglasi samostalnost. Međutim, Grahovac očekuje da dugoročno Rusija neće postići trijumf jer će je presjeći nemiri u samoj Rusiji.
I Rusija će na tome istrajavati i neko će pomisliti da je Rusija time postigla veliki cilj. U prvom momentu se može tako i reći da je postigla cilj, ali dugoročno nije. Zašto? Zato što proces demokratizacije ide prema istoku i on je nezaustavljiv. To je zadesilo i Ukrajinu. To će zadesiti i Rusiju. I sve ovo što sada Rusija može smatrati trijumfalnim uspjehom, obiće joj se o glavu jer će se, po mojoj procjeni, uskoro nemiri početi dešavati u samoj Rusiji i to će biti prvenstveno razlozi socijalni i razlozi demokratski. Socijalni koji se ogledaju u izrazitoj disproporciji od raskoši i glamura do bijede. I što se tiče demokratije, također u velikoj disproporciji oni koji imaju sva prava i oni koji su uskraćeni za mnoga prava. Ja godinama upozoravam da će se na prostoru Ruske federacije desiti građanski rat. Da li u grubljem ili blažem obliku, ali tu ja nemam dileme.
Blagoje Grahovac ne očekuje eskalaciju i stvaranje šireg oružanog sukoba, ali očekuje dugi zamrznuti konflikt. Građani Crne Gore različito gledaju na krizu u Ukrajini.
Ogromna vojna sila kakva je Rusija i način na koji se zetska oružjem sad svakom vremenu znači može da predstavlja problem. I sve ovo što se dešava oko Krima definitivno mislim da neki dogovor mora brzo da se nađe jer jedna varnica može da zapali ne samo taj prostor, nego čitav svijet.
Jedno je sigurno da opasnost ne prijeti globalnom miru. Sve je iskontrolisano, kao što su svi procesi u svijetu iskontrolisani od Ujedinjene sile i Evropske unije. Znači, dupli aršini, nekima su se slomili u glavi. Pa u jednom dijelu svijeta gdje Americi odgovaraju ti aršini, a gdje im ne odgovaraju, onda su predstavljeni. Sa mnogo manje ljudi, oni nazivaju da je revolucija, sa mnogo više prevrat. Znači, samo je pitanje interesnih sfera velikih sila.
Legitimno pravo je Rusije da se umješa, jer je bivši predsjednik, odnosno svrgnuti nasilno predsjednik Ukrajine, pozvao Rusiju da uđe. On nije svrgnut legitimno, nego nasilno. On i dalje predsjednik Ukrajine, on je zvao Rusiju pomoć. Ima Rusije pravo da se umješa, naravno da zaštiti svoje građane.
Treba ih pustiti da riješi oni to sami. Bez Amerike, bez Rusije.
Među političkim partijama u Crnoj Gori uglavnom vlada uzdržanost povodom krize u Ukrajini. Vladajuća Demokratska partija socijalista se zadržava na stavu da rješenje treba tražiti mirnim putem, a kako objavljuju podgoričke vijesti, SMP nije odgovarala na pitanja, dok u Demokratskom frontu smatraju da krizu treba riješiti novim izborima. Socijaldemokratska partija se jedina založila otvoreno za puno poštovanje suvereniteta Ukrajine i puno poštovanje međunarodnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Građani Kosova su u ponedjeljak večer minutom čutnje i paljenjem svijeća izrazili solidarnost s ukrajinskim narodom koji je, kako su rekli, na pravom putu slobode. O eskalaciji tenzija u Ukrajini oglasili su se i državne institucije Kosova. Ambra Zajneli prenosi.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je putem saopštenja osudilo agresiju na teritoriju Ukrajine od strane Ruske federacije, kao i kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove zemlje. Republika Kosovo poziva sve strane da ispoštuju međunarodna obećanja i da svaku zabrinutost u vezi bezbednosti reše putem dijaloga i međunarodnog posredstva, poštujući teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, stoji u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Protest protiv nasilja nad ukrajinskim narodom izrazili su i građani Kosova u ponedeljak uveče na trgu Majke Tereze u centru Prištine, gde su prisustvovali paljenju sveća za žrtve u Ukrajini, a u organizaciji protestantske evangelističke crkve i civilnog društva. Ramadan Iljazi ispred civilnog društva Kosova kazao je da se narod Kosova solidariše sa narodom Ukrajine i sa njenim pravednim ciljem, a to su sloboda i demokratija u sklopu evropske porodice. Kao što život naših demonstranata ranijih godina nisu izgubljeni uzaludno, već su oni donali slobodu, tako je ukrajinski narod na pravednom putu i pravda će triumfovati. Razumemo narodu Ukrajine, odnosno šta znači boriti se za slobodu i to sa velikim protivnikom. Ovde smo zato što smo dokaz značaja međunarodne solidarnosti, kazao je Iljazi, dodajući da podrška ukrajinskom narodu nije samo pravedni potez, već i moralna obaveza svi oni koji se zalažu za demokratiju i ljudska prava. Među okupljenima bila je i Oksana Sidova, Ukrajinka koja je tokom krize u Ukrajini došla da radi u jednoj od međunarodnih misija na Kosovu. Ona se okupljenim građanima zahvalila na izraženu solidarnost. Nažalost, u Ukrajini moramo da naučimo da sloboda nije besplatna, već ponekad jako puno košta. Vi to možete razumjeti zato što ste prošli kroz to pre nas, ali ako bude ičak dobrog iz ove krize u Ukrajini, to je da se sada ime Isusa i Boga sve više pominje. Ova kriza je odlična mogućnost za hrišćani u Ukrajini da se vrate veri, poručila je Sidova. Fehmi Cinoli ispred protestantske evangelističke crkve nakon minuta čutnje i za ukrajinske žrtve pročita i molitve i poruča da će narod Kosova nastaviti da se moli za Ukrajinu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Hrvatska vanjska politika je usaglašena sa evropskom u odnosu na krizu u Ukrajini. Izvjesna distanca prema ukrajinskim zahtjevima i razumijevanje prema ruskim pozicijama kod dijela analitičara u javnim medijima može se dijelom objasniti i sviješću da se Evropska unija nije u stanju nositi sa situacijom za koju je dijelom i sama odgovorna. Stanje u Ukrajini može se dugoročno stabilizovati samo međunarodnim dogovorom, ocjenjuju analitičari. Eni Zebić.
Pozicija hrvatske vanjske politike prema krizi u Ukrajini identična je onoj Europske unije. Dakle, i ministrica Vesna Pusić je od onih koji su jednoglasno na vijeću ministara Europske unije za vanjske poslove osudili agresiju ruske vojske na teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, konstatirali da se ovdje radi o flagrantnom kršenju međunarodnih ugovora i međunarodnog prava i osudili odluku Vijeća Ruske federacije o odobrenju upotrebe ruske vojske na teritoriju Ukrajine. Vijeće ministara pozvalo je rusku vojsku da se povuče natrag u vojarne i najavljuje mjere ako ne dođe do smirivanja situacije. One bi bile u kontekstu pregovora o liberalizaciji viznog režima i novih ugovora između Europske unije i Rusije, ali i izravno prema ruskim gospodarskim interesima. Svi se slažemo da je ovo najveća kriza 21. stoljeća, a možda i dulje, ali nadamo se da ćemo postići dogovor o smirivanju situacije, kazala je ministrica Pusić novinarima nakon sastanka vijeća ministara u Brislu.
Situacija je takva da niko točno ne može predvidjeti sljedeće korake ruske politike i vojske, tako da de facto u ovom trenutku se pokušava komunikacijom sa visokim ruskim dužnosnicima doći do nekog rješenja koje bi smirilo situaciju.
Iako postoje razlike između pojedinih zemalja članica, pozicija vijeća ministara jedinstvena, naglašava hrvatska ministrica.
Zaključci su doneseni apsolutno jednoglasno i svi se stražu da bi bilo dobro da se misija OESS-a uključi, međutim čini se da ruska strana ne prihvaća taj prijedlog, ali i zaključci govore o potrebi međunarodnih organizacija, uključujući i Europsku uniju, da budu prisutne na terenu, dakle u samoj Ukrajini.
Zanimljivo je da analitičari u emisijama hrvatskih javnih medija i nisu previše naklonjeni ukrajinskoj stvari, a ima ih i koji otvoreno zagovaraju rusku poziciju. Možda je to svojevrsno priznanje da je Europska unija možda ekonomska velesila, ali vanjsko-politički patuljak, i da je Ukrajini previše obećala, a premalo može osigurati. Splitski historičar i sociolog Siniša Kuko, koji je doktorirao na temi Ukrajina između europskog integriranja, atlantizma i Rusije, kaže za naš radio da Ukrajini neće biti mira dok se oko nje ne stigne međunarodni konsenzus.
Oklijevanje, oslanjanje na ove ili one više izgleda ne uspjeva Ukrajini, a s druge strane se Ukrajine neće odreći, čini mi se, niti Zapad, a još manje Rusija, tako da možemo očekivati prolongaciju vrlo nedefiniranoga stanja ukrajinske suverenosti, ukrajinske ambicije budućnosti, i ja sam u stvari vrlo skeptičan po pitanju Ukrajine. Mislim da se Ukrajina, oko Ukrajine treba ozbiljno pozabaviti međunarodna zajednica, ne samo u pojedinim prilikama kad je u pitanju recimo plinska kriza ili kad je u pitanju gotovo pa otvorena prijetnja ratom, nego i inače kad je relativno mirno i stabilno stanje.
Američki državni tajnik John Kerry u Kijevu. Kuko, međutim, ne očekuje da će njegova posjeta imati neke ozbiljnije rezultate, baš kao ni europske prijetnje mjerama.
Mislim da Rusiju to u ovom trenutku ne treba previše zabrinjavati. Ako je naumila kako je izgleda, da uzme stvari u svoje ruke i legitimira to obranom pozicije bivšeg predsjednika Janukovića i sprječavanjem nereda na ostalim prostorima Ukrajine. Krim je de facto već okupiran i ja sumnjam da prilazni premijer Jacenjuk može poslovati od Zapada podršku da ostane u onom statusu autonomne pokrajine kako je bio prije, i očekujem ili federalizaciju Ukrajine ili čak udaljavanje Krima iz ukrajinske države, što otvara naravno brojna druga pitanja ili se može poistovjetiti sa nekim drugim rješenjima, recimo što je bilo sa Kosovom ili sa nekim drugim zemljama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Makedonije stiže poziv na dijalog uz poruku da pažljivo prate situaciju u Ukrajini. Između ostalog i zato što, kako prenosi Blagoje Kuzmanovski, produbljivanje krize bi imalo negativan ekonomski uticaj zbog privrednih veza Ukrajine i Makedonije.
Republika Makedonija poziva da se preduzmu sve neophodne mere za hitno smirivanje tenzija, kao i uspostavljanje političkog dijaloga o svim problemima sa kojima se suočavaju građani Ukrajine, a o čijem rešavanju neophodno je involviranje svih zasegnutih strana, kaže se u saopštenju Makedonskog ministarstva spoljnih poslova o krizi u ovoj zemlji. U ministarstvu ističu da pažljivo prate situaciju i da su u stalnom kontaktu sa makedonskom ambasadom u Kijevu. Iz ambasade su ih informisali da su makedonski državljani tamo za sada bezbedni i da ukoliko situacija postane alarmantna, bit će preduzete sve potrebne mere da bi se garantovala njihova sigurnost. Kriza u Ukrajini može se negativno odraziti i na makedonsku ekonomiju, upozorio je guverner Narodne banke Dimitar Bogov.
Ako eskalira u nekoj pogolemi sudiri, može da dovede do menjuvanja na percepcijata koje što je imao da je evropskata ekonomija će zakrepnula.
Ako eskalira do nekih većih sudira, može dovesti do menjanja percepcije koju smo imali da će se evropska ekonomija oporavljati. Može uticati i na svjetsku ekonomiju i to bi svakako moglo imati efekte i na makedonsku ekonomiju. I biznismeni očekuju negativne efekte zbog događanja u Ukrajini, naročito ako ovakva situacija potraje duže vremena. Ukrajina se smatra važnim trgovinskim partnerom za Makedoniju. Prema podacima za prošlu godinu, ova zemlja je na 25. mjestu od ukupno 180 zemalja sa kojim Makedonija trguje. Za radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
A ekonomske posljedice ukrajinske krize, kako se produbljuje i na međunarodnom se planu, stavljaju u fokus. Kako je prva mjera koju Zapad najavljuje uvođenje sankcija prema Rusiji zbog vojnih prijetnji i gomilanja snaga na Krimu, Dragan Štavljanin je istraživao kakve bi posljedice ekonomske sankcije proizvele.
Akcije ruskih kompanija pale su ponedjeljak za skoro 11%, a rublja na najnižu vrijednost u odnosu na američki dolar. Iako Rusija raspolaže sa skoro 500 milijardi dolara deviznih rezervi, vrijednost dionica Gazproma je smanjena za 12%, odnosno za 13 milijardi dolara. Doduše, ruske berze su utorak delimično povratile vrijednost nakon nagoveštaja da neće biti vojne intervencije narednih dana. Ruska centralna banka je potrošila oko 12 milijardi dolara da bi spriječila dalji pad svoje valute i podigla kamatne stope kako bi spriječila odliv kapitala. Mi smo centralna banka sa deviznim rezervama četvrtim po veličini u svetu i prilično smo uvereni u našu sposobnost da utičemo na situaciju, kazala je Ksenija Judajeva, prva zamjenica guvernera ove institucije. Ekonomisti se slažu da Ruska centralna banka može da održi stabilnost nacionalne valute, čak i ako se nastavi kriza. Međutim, podizanje kamatnih stopa je veoma loša mera za rusku ekonomiju, koja je prošle godine zabeležila rast od samo 1,2%. Zvaničnici ukrajinske kompanije za gaz kažu da nije prekinuto snabdevanje ovim energentom od ruske vojne akcije na Krimu. Međutim, njegova cena je skočila za 10% u Velikoj Britaniji i Holandiji i 8% u Nemačkoj. Povećana je cena ugovorene američke pšenice za prodaju ove godine za 4,6%, jer se trgovci pribojavaju da bi u slučaju eskalacije krize bio smanjen izvoz iz Ukrajine, jednog od najvećih svjetskih proizvođača ove žitarice. Istovremeno opala je vrednost akcija na ključnim evropskim berzama. Obamina administracija je preduzela prve korake u ponedjeljak suspendujući vojnu saradnju sa Rusijom, kao i razgovore koji su imali za cilj posticanje trgovine i investicija. Međutim, šefovi diplomatije Europske unije za sada su odustali od uvođenja sankcija, dodajući da će to učiniti ako Moskva ubrzo ne obustavi vojne operacije na Krimu, kao što su suspendovanje razgovora o liberalizaciji viznog režima, kao i o trgovinskom i ekonomskom sporazumu. Na sastanku evropskih šefova diplomatija Nemačka se zalagala za oprezniji pristup, tražeći da ostane otvoren kanal za komunikaciju sa Moskvom. Bez evropske podrške američki zvaničnici brinu da ekonomske sankcije neće biti dovoljno efikasne da bi uverile Putina da odustane od vojne kampanje u Ukrajini. Međutim, godišnja trgovina između SAD i Rusije iznosi svega 40 milijardi dolara, a između Europske unije i Moskve čak 400 milijardi. Također, Baracku Obami neće biti lako da uveri u neophodnost sankcija ni američke kompanije koje imaju velike poslove sa Rusijom, kao što su General Motors, Boeing i mnoge druge. Posljednji događaji pokazuju da Zapad ima ograničene mogućnosti da odvrati Rusiju od namjere da vojnom akcijom učvrsti svoje pozicije na Krimu, a neki se pribojavaju u cijeloj istočnoj Ukrajini, ocjenjuje Wall Street Journal. Naši mehanizmi su veoma ograničeni. U stvari nisu ni stvoreni za ovakve konfrontacije. Niko nije spreman da zarati zbog Krima i Putin to zna, kaže Ian Tečao, direktor Carnegie za Europu. Istovremeno, turbulencije na tržištu mogu da podstaknu rusku ekonomiju zbog rasta cena nafte i gasa, što su njene glavne izvozne grane, piše Wall Street Journal, dodajući da je teško zamisliti uvođenje sankcija Rusije da to ne ugrozi globalnu ekonomiju. S druge strane, Charles Grant, direktor Londonskog centra za evropske reforme, smatra da ne treba precjenjivati ekonomske poluge koje ima Rusija nad Europskom unijom. Ukoliko Rusija obustavi snabdevanje Europe gasom preko Ukrajine, time bi i sebi nanela veliku štetu. Nama je potrebna Rusija, a Rusiji smo potrebni mi, ističe Grant. Europa je najveći kupac ruskog prirodnog gasa. Gazprom ostvaruje skoro 80% dobiti na starom kontinentu. Europa nastoji da diversifikuje izvore snabdevanja energijom, ali još uvijek uvozi oko 25% gasa iz Rusije i skoro 40% nafte. Od toga oko polovina gasa stiže preko Ukrajine. U međuvremenu Gazprom je upozorio da je malo vjerojatno da će potrajati popust Ukrajini za gas koji je obećao predsjednik Putin kao pomoć bivšem predsjedniku Viktoru Janukoviću nakon što je odustao od potpisivanja trgovinskog sporazuma sa Europskom unijom prošle jeseni. Prema tom dogovoru, umjesto 400 dolara za kubni metar, Ukrajina sada plaća oko 270 dolara. Gazprom, koji raspolaže sa petinom svjetskih rezervi gasa i obezbeđuje polovinu potreba Ukrajine za ovim energentom, saopštava da će povećati cene jer Kijev nije ispunio obavezu da plati zaostali dug od 1,5 milijardi dolara za 2013. godinu. Rusija je počela da koristi energiju i kao političko oružje ubrzo nakon narandžaste revolucije, tako je krajem 2005. višestruko podigla cenu sa 50 na 230 dolara za kubni metar. Kao obrazloženje navedeno da Rusija više ne može da prodaje gaz po subvencionisanim cenama, već po tržišnim, i da to nema veze sa nastojanjem novih ukrajinskih vlasti da se približe Europskoj uniji i NATO. Pošto Kijev nije bio spreman da to plati, Gazprom je početkom 2006. prekinuo snabdevanje gasom. Analitičari francuske banke Societe Generale saopštili su nedavno da je potražnja u Europi za gasom najniža od 1990. 1939. delimično objašnjenje blaga zima. Istovremeno, nakon gasnog rata 2006. mnoge evropske zemlje su nastojale da povećaju zalihe, tako da sada raspolažu velikim rezervama i ne moraju da kupuju nove količine, podsjeća Guardian.
A sve o dešavanjima na Krimu, ukrajinsko-ruskim odnosima i reakcije svijeta možete pratiti iz minuta u minut na našem portalu blog Uživo vijesti, video i fotogalerije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušalcima da za koji trenutak slijedaju dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
Pozdravimo vas, poštovani slušalci, predlažemo da u narednih 30 minuta poslušate seriju svjedočenja o propalim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Danas nastavljamo priču o tvornici Borac iz Travnika, sindikalista Samir Zahirović.
Dolazim u Finu svako jutro jer tu ima nas 15. Pokušava nešto da očuvamo, nešto što je preostalo još pri dvorcu. Imam upravu trenutno, mogu i to da naglasim, koja trenutno sam tapka u mjestu. Bojim se da ne ide ovo ka stečaju, likvidaciji.
Nekolicina uglednih Mostaraca koje živi van Bosne i Hercegovine došli su da podrže proteste i plenume građana. Među njima je Roko Markovina, nekada poslanik u Državnoj skupštini. O svom gradu danas kaže:
u Mostaru danas nema gospodarstva, nema industrije, nema novca, nema ljubavi. Ovdje je samo što se Mostaraca tiče smrt konstantno.
Čućete kako je Priboj desetak dana uoči izbora u Srbiji ustanovio da ima više glasača nego stanovnika. Kako je došlo do toga objašnjava Milan Živković, saradnik za birački spisak.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su registrovani prebivalište na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu.
U Srbiji istekao rok za predaju zahtjeva za restituciju. Novosadska advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja traži vraćanje porodične kuće oduzete prije više od 50 godina, kaže:
veliki deo te imovine ostao je sakriven. Dakle, on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj nas sada, razotkrijemo tu imovinu da se sada može ponovo raspolagati u smislu povraćaja.
Pokrenuta je inicijativa za obnavljanje observatorija na Trbeviću. Predsjednik astronomskog društva Orion Muhamed Muminović tim povodom kaže:
dakle, to je nešto što cijelu planetu fascinira, te odgovore na ključna, fundamentalna neka pitanja nauke, fizike, postanka života, svemira i tako dalje. Sve možemo naći kroz astronomiju posmatrajući svemir i nebeska tijela.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslijeratna privatizacijska pljaška u Bosni i Hercegovini nije mimoišla ni Borac iz Travnika. Nekadašnji privredni gigant u proizvodnji konfekcije zapošljavao je oko 1700 radnika, a više od 200 njih već godinama nisu primili platu, ni tim je uplaćen radni staž, ni zdravstveno osiguranje. Opljačkano preduzeće i kriminalna privatizacija koja je provedena radila se uz blagoslov tadašnjih, ali i sadašnjih vlasti. Uprkos tome, ni jedno tužilaštvo nije podiglo optužnicu protiv menadžmenta ili bilo koga iz vlasti najodgovornijih za stanje u kojem se nalazi firma. Đorana Karabegović ima priču u cjelini.
Nekadašnji travnički gigant tvornica konfekcije Borac doveden je na rub uništenja. Preduzeće koje ima tradiciju dužu od 60 godina i koje je zapošljavalo 50% građana Travnika gotovo da ne postoji. Firma je privatizovana 2002. na način da je Federalna agencija za privatizaciju oglasila prodaju 49% državnog kapitala javnim upisom dionica. U to su vrijeme većinski dio vlasništva, 51%, imali radnici. No menadžment je otkupio vlasnički udio od radnika, od kojih je većina ostala bez posla, među njima i Samir Zahirović koji je i sindikalni povjerenik te firme. Već godinama dolazi na posao kojeg zapravo nema.
Dolazim u firmu svako jutro jer tu ima nas 15. Pokušava nešto da počuvamo, nešto što je priostalo još pri dvorcu. Imam upravu trenutno, mogu i to da naglasim, koja trenutno sam tapka u mjestu. Bojim se da ne ide ovo ka stečaju, likvidaciji.
Vrijednost borca krem 1997. procijenjena je na 17 miliona eura i tada je u firmi radilo 1640 radnika. Pet godina kasnije u privatizaciji je kompanija podijeljena na tri firme, Borac u Travniku, Borac u Banovićima i Borac u Zenici, koji je završio u stečaju. 265 radnika je ostalo neraspoređeno. Njima se godinama ne uplaćuje radni staž i zdravstveno osiguranje. Jedna od njih je Dragica Kvesa.
Za 36 godina da nisam zaslužila da imam komad hljeba sad pored firme ove. To je sramota stvarno. Koji su pohapali sad i uzmaju dio po dio, a nama na ulicu.
Najveći broj radnika u borcu činile su žene. Konfekcija koju su proizvodile postala je prepoznatljiv brend na svjetskim modnim pistama, a poslovnu saradnju firma imala sa najpoznatijim modnim kućama. Danas je, kaže bivša radnica Mirsada Filipović, ostala samo gorčina.
I vjerujte da mi tuga oko srca. Ne mogu da zamislim ovakav gigant da je došao na ovakve grane, da mi nemamo sad trenutno posla. Jedna firma koja je bila na velikom nivou, da je sad ravna nuli. Vjerujte da mi suze na oči naviruju, da se ne može riječima ni opisati koliko je to teško.
Ponovo sindikalni povjerenik u firmi Samir Zahirović.
Dolaze mi radnici, traže da im se kupi brašno, traže za struju, traže za lijekove. Imam 23 žene koje boli od tumora, njiha niko neće. Ja ne znam stvarno, ni kao sindikalni povjerenik kome je se više obrati za te radnike. Ako ništa zove žene koji faktički, drugačije da ne kažem, umiru, a nemaju nikakvu pomoć.
Opljačkano preduzeće i kriminalna privatizacija koja je provedena u Travničkom borcu radila se uz blagoslov tadašnjih, ali i sadašnjih vlasti. Niko ni prstom nije mrdnuo da bilo šta uradi kako bi radnicima, ako ništa drugo, bio uvezan radni staž i uplaćeno zdravstveno osiguranje. Evo kako objašnjava postojeći položaj ove firme u stečaju ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj.
Blokiran je borac zbog toga što kada je učinjen reprogram duga borca, učinjen se polovinom 2012. godine, da borac nije izvršavao svoje obaveze po tom reprogramu i na par sastanaka koje smo imali do kraja prošle godine mi smo pokušali naći rješenje u okviru važećih zakonskih propisa, to je da se uradi novi reprogram.
Nisu vlasti jedini krivci što su svi nekadašnji privredni giganti bačeni na koljena. Jednaku odgovornost nosi i sindikat koji je prećutno odobravao sve što se dešavalo radnicima. Na pitanje zbog čega sindikat nije zaštitio radnike koji plaćaju članarinu da bi ta institucija štitila njihova prava, Rami Zomanović, predsjednik sindikata radnika tekstila, kože, obuće i gume Bosne i Hercegovine, odgovara.
Svi ti kritičari koji kažu da sindikat ništa nije radio nisu u pravu. Ako pogledaju šta je sindikat radio prema vladi federacije i svim ostalim kantonalnim vladama, vidjet će da se izuzetno puno radilo na tome da se zaštite dosignuta radnička prava.
To da ništa sindikat nije mogao uraditi svih ovih godina niko u Bosni i Hercegovini ne vjeruje, a najmanje oni koji su zbog kriminalne privatizacije ostali bez posla, ne mogu u penziju jer im nije uplaćen godinama radni staž i ne mogu se liječiti. To potvrđuje i Samir Zahirović, sindikalni povjerenik borca.
Firme, nekad reći da sam sindikalni povjerenik u jednoj firmi, normalna stvar da sam izlazio među proteste, ja nisam nikad bio zadovoljen sa savezom ni dan danas. Ne samo ja, već ja mislim 90% sindikalnih podružnica u federaciji. Mi smo uputili nedavno, znači da tražimo odluku od granskog sindikata da mi izađemo s radnicom. Jer jednostavno sad moramo imati odluku i pokriće nekog, jer mene sa strah izaći mimo kapija, ne imati nikakvu odluku i zaključak.
Uprkos višegodišnjoj pljački predratnog trgovačkog giganta, nikada niti jedno tužilaštvo nije podiglo optužnicu protiv menadžmenta te firme ili bilo koga iz vlasti najodgovornijih za stanje u kojem se nalazi borac iz Travnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovih dana proteste u Mostaru podržala su dva istaknuta Mostarca, Roko Markovina koji je do Daytona bio zastupnik u Skupštini Bosne i Hercegovine, sada univerzitetski profesor u Splitu, te Serđo Šotrić, nekada jedan od lidera čuvenog mostarskog ansambla Mostarske kiše. Sada se uspješno bavi muzikom u Kelnu u Njemačkoj. Oni ocjenjuju kako je Mostar nekada svojim građanima nudio evropski kvalitet življenja, a danas, nažalost, u tom gradu, kako kažu, nema privrede, industrije, novca ni ljubavi. Zabilježio Mirsad Behram.
Već 26 dana u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine stotine građana uporno demonstriraju protiv katastrofalne političke, ekonomske i sveukupne socijalne situacije u zemlji, u kojoj je prema nedavno objavljenim podacima broj nezaposlenih uveliko premašio cifru od pola miliona. Iako političke elite većinom proteste, posebno nakon nemira od 7. februara i paljevina institucija, dovode u vezu sa politikom i raznim etničkim teorijama zavjere, građani koji svakodnevno izlaze na ulice uporno iznose uglavnom socijalne zahtjeve. Jedna od njih na protestima u Mostaru je Jadranka Beća iz Čapljine, koja već 10 godina bezuspješno nastoji od vlasti dobiti donaciju za obnovu ratu oštećenog stana. Zbog papirologije morala je često mijenjati mjesto boravka, a rezultat svega je:
i sad sam izgubila pravo, nemam ni dole, ni ovdje, ni biro, a nemam ni zdravstvenu knjižicu. Svake godine je ovo nanovo dokumenti, potvrde, na kraju nemam ništa to. Oni nemaju, a za sebe su našli za 7 dana odmah da renoviraju svoje ministarstvo u đačkome domu. To je bruka i sramota.
Dodatni problem je u Mostaru, još uvijek podijeljenom gradu, gdje se posebno protestima pokušava dati etnička dimenzija. Međutim, jedan od demonstranata nam je rekao:
ovdje kažu da se mi mrzimo, a ja vas molim, slikajte nas sviju, i Srba, i Hrvata, i Muslimana, i Jevreja, svi ovdje ima.
I predstavnici plenuma građanki i građana Mostara stalno ponavljaju da njih ne interesiraju priče o entitetima, kantonima i drugoj takozvanoj višoj politici, nego postavljaju pitanje ko je kriv što je Mostar nakon rata u privatizaciji izgubio na desetine hiljada radnih mjesta. Evo jednog od izlaganja na plenumu građana.
Gdje su nam ta radna mjesta? Ko je pojeo ta radna mjesta? Tih radnih mjesta više nema, ali zato Mostar danas ima 15.000 nezaposlenih. To nije u redu. Imamo bar dvojicu, trojicu milijardera u gradu. Ni to nije u redu.
Ovih dana proteste su podržala dva istaknuta Mostarca: Roko Markovina, koji je do Daytona bio zastupnik u Skupštini BiH, sada univerzitetski profesor u Splitu, te Sergio Šotrić, nekada jedan od lidera čuvenog mostarskog ansambla Mostarske kiše, a sada se uspješno bavi muzičkim biznisom u Kelnu u Njemačkoj. Roko Markovina podsjeća gdje je Bosna i Hercegovina bila prije nešto više od 22 godine.
Jedna bogata zemlja, puna tvornica od značaja, radnika koji su imali posao i za njega dobivali plaću dostojnu pristojnog života. I grad Mostar, jedan od njezinih perjanica u industriji, u zdravstvu, školstvu, znanosti, kulturi, športu, postali su nakon 22 godine sami sebi negacija, izbrisani sa svih mapa, svega gore pobrojano.
Kada je Mostar u pitanju, Markovina je još dodao:
u Mostaru danas nema gospodarstva, nema industrije, nema novca, nema ljubavi. Ovdje je samo što se Mostaraca tiče smrt konstanta.
Mostar je nekada, smatra Sergio Šotrić, svojim građanima nudio evropski kvalitet življenja. Cijela BiH je tada imala dodira sa Europom, smatra, te dodaje da su ljudi imali priliku da rade, da se obrazuju, te da se besplatno bave aktivnostima poput muzike, kulture, općenito i sporta. Podsjeća da je i sam u Mostaru prije rata pohađao muzičku školu.
Međutim, ispostavilo se kasnije da je to bila moja ulazna karta u jedan ansambl koji se zove Mostarske kiše i sa kojim sam obišao čitav svijet i u kojem sam naučio osnovna pravila poslovnog svijeta koje i danas primjenjujem u Njemačkoj.
Nekadašnji zastupnik u Skupštini BiH Roko Markovina smatra da izlaza za Bosnu i Hercegovinu ima, ali ako se ispune tri preduslova. Prvi je da parlament BiH donese zakon da se, kako je rekao, već potrošene i nesposobne političke stranke ne aktiviraju za izbore, odnosno da se nominiraju ljudi imenom i prezimenom, svojom autobiografijom i rezultatima.
Drugi je uvjet da se izvede revizija privatizacije, da se opljačkano i devastirano vrati vlasnicima, da se pljačkašima oduzme bespravno stečena imovina i da se primjerno kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 70.000 građana Srbije zatražilo povraćaj imovine koja im je oduzeta poslije Drugog svjetskog rata. To su posljednji podaci kojima raspolaže Agencija za restituciju. Sada je na nadležnima da ustanove koliko se tačno imovine potražuje, poslije čega bi trebalo da uđu u višegodišnji proces rješavanja zahtjeva. Mnogi od njih odnose se na vlasništvo ljudi koje je država već privatizovala, pa se postavlja i pitanje koliko je država iskreno ušla u ovaj proces. Milanešić.
Nadležni procenjuju da će tačan broj zahteva i ukupna potraživanja građana moći da obelodane za dve nedelje. Nakon toga, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, počinje proces rešavanja predatih zahteva što će trajati između dve i tri godine.
Sva imovina nećemo se vratiti, zato što je skoro 70 godina od kada je počelo oduzimanje, a drugo, dosta te imovine je nestalo, uništeno i privatizovano. Znači, jedan deo imovine koji je sad u javnoj svojini, koji postoji, će sigurno biti vraćen. Mi smo vratili do sad skoro 2000 objekata, taj postupak ide dalje. Ali za one gde nije moguće vratiti imovinu u naturi, da li zbog toga što više ne postoji ili je privatizovano ili se je izuzeto od vraćanja, tu će obeštećenje koje će početi od sledeće godine. Naime, zakon je predvideo fondu 2 milijarde eura za obeštećenje starih vlasnika. Vraćanje imovine vlasnicima je podstrek stranim investitorima da su zemlji postaju vlasnička prava, jer to je jedno od osnovnih uslova za investiranje, biće jednostavnije i lakše kad se zna čije je, da je državno, da država to ne mora da vrati, ili sad privatno, pa komunicira sa privatnim vlasnikom i s njim ulazi u poslovne odnose.
Oduzeta imovina građanima se vraća na osnovu zakona iz 2011. temeljem koga se bivši vlasnici obeštećuju kroz naturalnu restituciju, vraća im se prethodno oduzeta imovina, ili državne obveznice koje će se izdavati od sledeće godine. Usvajanje tog zakona, koji je bio jedan od uslova za sticanje statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, nadležni su javnosti predstavili kao ispravljanje istorijske nepravde prema bivšim vlasnicima nacionalizovane imovine, dok su oni, kojih se to zakonsko rješenje najviše tiče, to tumačili kao veliko razočaranje, imajući u vidu svoje iskustva sa državom u kojoj su izgubili poverenje. Ekonomista Miroslav Prokopijević smatra da će se većina građana koja je ušla u postupak restitucije za zadovoljenje pravde obratiti međunarodnim institucijama, pošto im to država neće omogućiti.
Oni hoće da verovatno uđu u bilo kakav postupak, da pravosnažno to okončaju na ovdašnjim instancama i onda da se žale međunarodnim instancama i da dobijaju neka ozbiljna obeštećenja. Jer to kako je napravljeno ovde, da će se 15 narednih godina vršiti finansijska obeštećenja, to je maltene besmisleno. I to je pitanje šta će ko da dobije i tu su vrlo restriktivne ograničenja. Koliko može da se dobije od potraživane imovine? Prema tome pretpostavljam da su oni koji potražuju to samo prihvatili silom prilika da bi kako tako ušli u neki zakoniti postupak, a onda dalje tražili pravdu.
Zvanična statistika pokazuje da je najviše zahteva za povraćaj imovine podneto u Vojvodini, odnosno Novom Sadu, a osim nekoliko hiljada kvadratnih metara građevinskog zemljišta, građani potražuju zgrade, stanove, poslovne prostore, šume, ali i poljoprivredno zemljište. Zahtev za vraćanje porodične kuće oduzete 1958. podnela i advokatica Gordana Ničević-Tadić, koja u sličnim slučajima zastupa i druge Novosađane. Ona upozorava da je zbog privatizacije, koja je čitavu deceniju prethodila restituciji, teško ući u trag nacionalizovanoj imovini.
Veliki deo te imovine ostao je sakriven, dakle on je za nas pravno nevidljiv. I osnovni cilj nas sada u postupku restitucije da razotkrijemo upravo, dakle, tu imovinu, da je nekako stavimo, da kažem, u fokus, da se prosto tom imovinom sada može ponovo raspolagati u smislu povraćenja, dakle, takve imovine. Nje ima puno.
Nedavno je u Srbiji pokrenuto i pitanje vraćanja imovine oduzete od Jevreja ubijenih u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, reč je oko 1500 objekata. Tada je ukazano da je osim sa moralnog i pravnog aspekta to pitanje važno i za privlačenje Srbiji preko potrebnih stranih investicija. Međutim, trenutne napore države ekonomista Miroslav Prokopijević vidi kao neiskrene i nedovoljne. Uočljivo je, zaključuje Prokopijević, da će nadležni stare vlasnike pokušati da obeštete novčano ili putem obveznica, jer je većina njihove imovine već rasprodata.
Što je također jedna velika poruka svim drugim investitorima, kako država i oni koji upravljaju njom gledaju na privatnu imovinu. Dakle, ako prodajete ono što je oduzeto, vi ste u statusu lopova, nezavisno što vam je zakon takav, što ste i to napravili da vam bude saveznik. Jer to je prodaja u stvari kradene, otete robe. Sve ovo sa restitucijom do sada je jedna jako loša lekcija i u stvari naše pravo lice, jer možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali to kako radimo pokazuje u stvari kako razmišljamo i kako se osjećamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milanešić.
Desetak je dana do vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Osim kampanje, stranaka pripremaju se i birački spiskovi. U Priboju više birača nego stanovnika. Prema zvaničnom biračkom spisku pravo glasa na parlamentarnim izborima imaće 1495 građana, mnogo više nego što ova opština ima stanovnika. Kako je došlo do toga, čućemo od Danice Gudurić.
Prema poslednjem popisu iz 2011. godine opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 28.628 građana s pravom glasa. Do ovog paradoksa da je broj birača veći od broja onih koji zaista živi u Priboju, Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj, objašnjava sve većim iseljavanjem građana zbog teške ekonomske krize, a ne odjavljivanjem iz Priboja.
Deo naših građana se iselio, otišao u inostranstvo. Oni su kao naši građani sa legitimnim ispravama, ličnim kartama, pasošima, registrovanim prebivalištem na teritoriji opštine Priboj, svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po zadnjem popisu, ostali su znači nepopisani jer su u inostranstvu.
Opština Priboja je tromeđi tri države, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa ovakvoj situaciji doprinosi dvojno državljanstvo. Ovi građani ne žive u Priboju, nisu obuhvaćeni popisom, upisani su birački spisak, a najčešće su to građani susednog Rudog ili Višegrada, koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Po sporazumu o paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, deo građana Republike Srpske koji gravitira našem području, a koji su radnici naših kolektiva, iskoristili su mogućnost dvojnog državljanstva. Oni su regulisali prebivalište na teritoriji naše opštine i po tom osnovu upisani su također u naš birački spisak i doprinijeli su ovoj razlici.
Mnogi građani Priboja koji sada žive u Priboju za vreme popisa nisu popisani jer su zbog teške ekonomske situacije najčešće na crno radili u drugim gradovima Srbije i Crne Gore, pa je i ovo dodatni razlog neslaganja broja stanovnika Priboja sa brojem građana s pravom glasa. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao nekada Star Trek, to jest Zvijezdane staze, ovih je mjeseci Gravitacija, film nagrađen sa 7 Oscara prije malo više od 24 sata, vratio svemir u centar pažnje. Proučavati postanak i međusobne odnose nebeskih tijela je zadatak astronomije, a jedna među najstarijim prirodnim naukama konstantno se usavršava. I bosansko-hercegovački astronomi pokušavaju pratiti savremene trendove, iako ih je malo, te uprkos skromnoj podršci države, ovi zaljubljenici u svemir obnavljaju status kakav je astronomija u Bosni i Hercegovini nekad imala. Nedavno je održana kampanja za obnovu observatorija na planini Trebević kod Sarajeva. Zvijezdan Živković.
Svemir i kretanje nebeskih tijela fasciniraju Adelu Subašić još od djetinjstva. Kao studentica fizike odlučila je učlaniti se u astronomsko društvo Orion. Svakog četvrtka, jedan mali stan u centru Sarajeva postaje mjesto okupljanja pasioniranih astronoma amatera.
Članovi društva nisu samo fizičari. Mi imamo i umjetnika, imamo i srednjoškolaca i to me mnogo raduje, koji uče da baviti se astronomijom ne mora značiti da se sad mora znati neke vrhunske načine, niti kvantna mehanika, atomska i slično. Jednostavno je potrebna ljubav.
Danas su se granice toga područja toliko proširile da je astronomija pristupila temeljitom izučavanju ustrojstva svemira. Predsjednik astronomskog društva Orion, Muhamed Muminović, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Otvorite bilo koju internet svaki dan, ja sam jutro zatvorio najmanje dvije astronomske vijesti od 20 vijesti. Nije to uzalu da neko to pravi tek tako. Dakle, to je nešto što cijelu planetu fascinira, te odgovore na ključna, fundamentalna neka pitanja nauke, fizike, postanka života, svemira i tako dalje, sve možemo naći kroz astronomiju posmatrajući svemir i nebeska tijela.
U vremenu društveno-političkog sivila baviti se astronomijom u BiH je teško. Međutim, nedostatak infrastrukture te manjak opšteg interesa prema ovoj oblasti ne obeshrabruje BiH astronome.
Napomenuću da smo prošle godine proslavili 50 godina rada tog društva. To smo mi u stvari nazvali 50 godina moderne astronomije u Bosni i Hercegovini, obzirom da nikakva druga praktično nije ni postojala. Budemo realni, astronomija nije masovna djelatnost, ali smo mi imali observatoriju koja je devastirana plasirana tokom opsade Sarajeva. Ta je observatorija bila u regiji, mi smatramo da je bila jako dobra, bila je najmodernija.
Muminović navodi da je astronomska observatorija na planini Trebević kod Sarajeva bila početna stanica za generacije astronoma amatera u regiji, od kojih su mnogi postali međunarodni stručnjaci.
Ovdje je bio dvostruki astrograf koji smo snimili sarajevski atlas neba, nekih 800 ploča, plavih i crvenih, cijelo nebo sjeverno od ekvatora nebeskog je snimljeno i te su ploče sve, nažalost, nestale u ratu.
Danas se nama javljaju ljudi iz regije kojima ovo bio svjetionik nekog vremena, jer on niko to nije imao ovako nešto, pogotovo da je to grupa mladih ljudi napravila. Mi smo, recimo, bili najveći dan danas neprevaziđen izdavač astronomskih knjiga, popularnih, stručnih i naučnih u bivšoj Jugoslaviji, oko 30 izdanja smo imali do danas.
Formirana je i meteorska mreža Bosne i Hercegovine, navodi Subašić.
Ja sanjam u tom momentu da uzmem u ruku neko strano tijelo koje nije sa planete Zemlje. Još ako znate odakle je došlo, primjerice s Marsa, nećemo daleko ići, može i van sunčevog sistema, i onda vi ispitujete, to je kao da ste poslali sondu na Mars i uštedili se toliko novca. Tu i država dobiva na velikoj vrijednosti, postaje poznatija u svijetu. Za sve što radite potrebne su sredstva, mi tih sredstava nemamo.
Nedavno je održana kampanja za financijsku pomoć Sarajevskom astronomskom društvu Orion. Zahvaljujući inostranim donacijama, prikupljeno je više od 17.000 maraka, što će uveliko olakšati rad društva. Muhamed Muminović navodi još jednu inicijativu.
Naš plan je da obnovimo observatoriju u dvije faze. Prva faza bi bila obnova ove austrougarske tvrđave. Ona bi koštala zajedno sa svim instrumentima, infrastrukturom, oko 500.000 maraka. A onda bi kasnije u neka malo mirnija vremena uradili i novu zgradu.
Članica astronomskog društva Orion, Adela Subašić.
Ne smijemo zatvoriti vrata nauci. To je nešto najgore što može uraditi ova država. I imamo jako dobar položaj, imamo planine za izaći na posmatranje, za raditi neke ozbiljne projekte. Tako imamo lijepu poziciju, to treba iskoristiti.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pravo javnosti da ima brzu, istinitu i tačnu informaciju ponekad otvara prostor za polemiku da li je određena nepotpuno objavljena informacija u medijima u datom momentu interes javnosti ili nanosi štetu. Takav slučaj sa informacijama o saobraćajnim nesrećama sa tragičnim posljedicama bez osnovnih identifikacionih podataka koji, naročito u zemlji sa malim brojem stanovnika poput Crne Gore, nerijetko izazovu paniku. Lela Šćepanović.
Objavljivanje vijesti da se na magistralnom putu dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su dva lica poginula, a pritom se ne zna pol, starost ni inicijali nastradalih, nameće pitanje da li je veći interes javnosti da u tom trenutku sazna da se dogodila saobraćajna nesreća u kom ima nastradalih od panike koju takva informacija može izazvati kod stanovništva kome neki član porodice putuje na toj relaciji. Novinar Duško Vuković smatra da je samo u jednom slučaju opravdano objaviti tako nepotpunu informaciju.
To je ako se poslije nesreće ta saobraćajnica isključi i to je važna informacija za sve one koji putuju. Mislim da bi mediji bili dužni da se uzdržavaju koliko je god to moguće, da ne saopštavaju podatke o nesrećama do onog trenutka dok ne bude potpuno jasno o čemu se i šta se radi.
Za novinara Milana Žugića iz novinske agencije Mina je veći interes ne izazvati paniku ni u jednoj porodici, nego objaviti nepotpunu informaciju.
Mi u principu izbjegavamo da objavljamo takvu informaciju jer čini mi se da je interes javnosti nije toliko da se sazna taj neki osnovni podatak nepotpun od onoga koji i šta može izazvati to paniku određenu.
Žugić se prisjeća konkretnog primjera šta tako objavljena informacija može da izazove kod članova porodice, rođaka i prijatelja lica koje putuje na relaciji gdje se dogodila saobraćajna nesreća.
Jedan moj komšija koji se vraćao iz Kolašina prema Podgorici putovao je po kanjonu Platija i u trenutku kada se desila saobraćajna nesreća ostao je zaglavljen između dva tunela. Njegova porodica je čula na televizoru da se desila saobraćajna nesreća na tom putu sa smrtnim ishodom, ali kako na tom mjestu na kome on ostao zaglavljen nije bilo dometa, nisu uspjeli da ga dobiju na mobilni telefon. I onda je nastala panika, zvanje milicije, zvanje urgentnog centra. dok nekako nisu uspjeli da dobiju tog čovjeka.
Novinarka Vijesti Jelena Jovanović smatra da postoje situacije kada je opravdano da se nepotpune informacije objave, ali misli da su redakcije te koje bi trebalo da se dogovore.
Smatram da bi negdje bilo možda i najbolje baš zbog toga da predstavnici redakcija se nađu, dogovore i zauzmu neki zajednički stav da se informacije o udesima koje imaju manje učesnika ne objavljuju dok se ne dobiju makar inicijali i pol stradalih ili povrijeđenih.
Na pitanje koja je svrha objavljivanja nepotpune vijesti o saobraćajnoj nezgodi, novinar Duško Vuković odgovara da su mediji gladni informacija.
Mediji su gladni vijesti, onda sve što se dogodi oni misle da treba da bude objavljeno. Ja mislim da ne treba.
A novinar Milan Žugić odgovor traži u činjenici da se u medijima prepliću različiti interesi.
Internet, portali, televizije, sve u svakom trenutku dostupno, tako da se, čini mi se, sa tim pokušava na neki način doći do nekoga slušaoca ili gledaoca ili nekog ko će da pročita tu informaciju, a preko njega doći i do sponzora ili do nekog ko će da se reklamira na tom portalu. Znači, čista reklama i trka za tim ko će prvi objaviti informaciju, a da se ne vodi računa da li ta informacija ili slična ili može izazvati neku paniku u porodici, u gradu ili neki drugi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko, poštovani slušalci, za danas iz Praškog studija. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.